Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកជឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រទេសប្រ៊ុយណេថាមេដឹកនាំអាស៊ាននឹងជួបពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាមនុស្សស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់ការបាក់ដីនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនិងទីម័រខាងកើតកានដល់ជាង90នាក់លោកងៀងសនភុកស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីវៀតណាម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាថាអាមេរិកប្រកាន់យកទួលនីតិក្របដណ្ដប់ជាការឆ្លើយតបនឹងរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអ្នកប្រើប្រាស់កម្ពុជាជិត 3,000 នាក់ស្ថិតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍លេចធ្លាយទៅនៅនៃ Facebook ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់បន្ទាប់ពីកាណាដាលុបចោលរដូវកាលជីនីវៀកំសាន្តទៅរដ្ឋអាឡាស្កាដល់ឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាហៀងអូមួយអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Cam Solution Technology និងជាប្រធានវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យា Tux Global ជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីនវានុវត្តន៍នៃសេដ្ឋកិច្ច Digital នៅអំឡុងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 របស់សហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៃលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមូលីវ៉ាន់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសប្រ៊ុយណេដែលជាប្រធានអាស៊ានបានគាំទ្រជំនួបមេដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីពិភាក្សាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានស្នើឲ្យក្រុមមន្ត្រីត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាការតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters វិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានកើតមានឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកសកម្មជននានាបាននិយាយថាចាប់តាំងពីថ្ងៃរដ្ឋប្រហារមកមានមនុស្សយ៉ាងតិច557នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបង្ការរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខឬការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងកោតកម្មនៅទូទាំងប្រទេសប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានដឹកនាំកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សមាជិកអាស៊ានដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានដំណោះស្រាយតាមរយៈការចរចាទោះបីអាស៊ានមានគោលនយោបាយជាយូរមកហើយអំពីការមិនជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសជាសមាជិកក៏ដោយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយជាមួយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុយណេបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសទាំងពីរបានស្នើរដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនឲ្យត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំដែលនឹងធ្វើឡើងនៅលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ាននៅក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាការតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានជំនួបរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមូហ៊ីអ៊ីឌិនយ៉ាស៊ីននិងព្រះមហាក្សត្រស៊ុលតង់ហាសាណាល់បូគៀនៃប្រទេសប្រ៊ុយណេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិដែលបណ្តាលមកពីការធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងនៅទូទាំងតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានកើនដល់យ៉ាងតិច70នាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារគ្រោះមហន្តរាយឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទឹកជំនន់បាក់ដីបានគោះរំលើងនិងនាំយកទៅជាមួយនៅផ្ទះរាប់សិបខ្នងនៅភូមិ La Menel នៅលើកោះ Flores នៅក្នុងខេត្ត East Nusa Tenggara នៅក្រោយពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃសៅរ៍ដោយទឹកជំនន់បានធ្វើឲ្យលិចលង់តំបន់ផ្សេងទៀតនៅខេត្តនេះដែលរួមទាំងកោះ Lambata នៅក្បែរនោះផង ទីភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនត្រៃឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងតិចមានមនុស្ស70នាក់កំពុងបាត់ខ្លួនដោយមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតបានបង្ខំចលិះចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសទីម័រខាងកើតដែលជាប្រទេសជិតខាងយ៉ាងតិចមានមនុស្ស21នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីមានធ្លាក់ភ្លៀងជោកជាំដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះទឹកជំនន់និងការបាក់ដីនៅជាយរដ្ឋធានីឌីលីនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អាញាធរទីភ្នាក់ងារគ្រោះមហន្តរាយឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងត្រូវគេរំពឹងថានឹងនៅបន្តនៅថ្ងៃស្អែកនៅពេលដែលព្យុះបង្កឲ្យមានរលកកម្ពស់រហូតដល់ទៅ6ម៉ែត្រនៅតាមច្រាំងសមុទ្រលោកងៀងសុនភុកដែលស្ថិតនៅពីក្រោយវិធានការជោគជ័យនៃការដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការជាប្រធានាធិបតីវៀតណាមនៅក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោកភុកអាយុ66ឆ្នាំធ្លាប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលជារយៈពេលមួយដែលវៀតណាមមានសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់ហើយវិធានការដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 របស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានទទួលការកោតសរសើរទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតសម្ងាត់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកភុកបានទទួលសម្លេងគាំទ្រច្រើនបំផុតនៅក្នុងចំណោមសមាជិករដ្ឋសភាជាតិជិត500នាក់ប្រទេសវៀតណាមដឹកនាំដោយគណៈបកកុម្មុយនីសដែលជាផ្លូវការដឹកនាំដោយអគ្គលេខាធិការបកប្រធានាធិបតីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយការសម្រេចសំខាន់ៗធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកដែលមានសមាជិកចំនួន18រូបលោកភុកគឺជាបេក្ខជនតែម្នាក់គត់ដែលត្រូវបានស្នើតែងតាំងជាប្រធានាធិបតីដោយសារតែលោកងៀងភុកទ្រុងដែលជាអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីសដែលបានកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីវៀតណាមតាំងពីឆ្នាំ2018មកបានលាលែងពីតំណែងរដ្ឋសភាជាតិវៀតណាមបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាលើកដំបូងបង្អស់ដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានស្នើតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ពីបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងលោកភុកបានថ្លែងប្រាប់ប្រជាជាតិថាលោកមានសំណាងនិងកិត្តិយសដែលបានកាន់តំណែងនេះក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានឲ្យដឹងថាមនុស្សម្នាក់ទៀតជាជនជាតិចិនបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ខណៈមនុស្សជាង60នាក់ទៀតបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដឹងថាបុរសជនជាតិចិនអាយុ42ឆ្នាំរស់នៅអាផាតមិន Prince Tower សង្កាត់វិលវងខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃទី4ខែមេសាវេលាម៉ោង10យប់នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតក្រសួងបន្តថាអ្នកជំងឺត្រូវបានរកឃើញផ្ទុកវីរុសជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាហើយស្ថានភាពអ្នកជំងឺមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរតាំងពីចូលសម្រាកពេទ្យដំបូងក្រសួងបញ្ជាក់ថាបុរសជនជាតិចិននេះបានស្លាប់ដោយសារខ្សោយសួតធ្ងន់ធ្ងរនិងរលាកសួតសងខាងក្រោយការវាយប្រហារដោយជំងឺ COVID-19 កាត់ត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី5ខែមេសាករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 មានចំនួន21នាក់ក្នុងនោះមានជនជាតិចិន2នាក់ផងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដាច់ដឡៃមួយទៀតក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាមនុស្ស63នាក់ទៀតបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងសហគមន៍ដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបមានទៅដល់2222នាក់ចាប់តាំងពីការផ្ទុះឆ្លងថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈមកករណីឆ្លងថ្មីនេះភាគច្រើនមាននៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តស្វាយរៀងដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនេះសាលារាជធានីភ្នំពេញបានចេញបំរាមហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរក្នុងទីតាំងភូមិសាស្ត្រទីក្រុងភ្នំពេញចាប់ពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង5ទៀបភ្លឺក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាថាអាមេរិកប្រកាសយកទួលនីតិក្របដណ្ដប់ជាការឆ្លើយតបនឹងរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអ្នកប្រើប្រាស់កម្ពុជាជិត3000នាក់ស្ថិតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍លេចធ្លាយទៅនៅ Facebook ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់បន្ទាប់ពីកាណាដាលុបចោលរដូវកាលជីនីវាកំសាន្តទៅរដ្ឋអាឡាស្កាដល់ឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាហៀងអូមួយអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Cam Solution Technology និងជាប្រធានវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យា Tux Global ជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីនវានុវត្តន៍នៃសេដ្ឋកិច្ច Digital នៅក្នុងអំឡុងពេលការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 របស់សហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាអឡូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីចុងខែមីនាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយក្នុងនោះបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការធ្លាក់ចុះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងរិះគន់ប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាផងដែរជាការឆ្លើយតបក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចោទអាមេរិកថាតែងតែប្រកាន់ទូនីតិក្របដណ្ដប់លើគេនៅក្នុងការរិះគន់ជាឯកតោភាគីនឹងតាមអំពើចិត្តលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើទូនីតិក្របដណ្ដប់លើគេក្រោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2020របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីចុងខែមីនាដោយបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការធ្លាក់ចុះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សជាដើមជាការឆ្លើយតបនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី2ខែមេសាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងថាដោយគ្មានអាណត្តិជាក់ស្ដែងណាមួយដែលផ្ដល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែប្រកាន់យកទូនីតិក្របដណ្ដប់លើគេនៅក្នុងការរិះគន់ជាឯកតោភាគីនិងតាមអំពើចិត្តអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសដទៃទៀតកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍ខ្វះសច្ចានុម័តនិងមានភាពខ្វះខាតធ្ងន់ធ្ងរស្ដីពីភាពត្រឹមត្រូវនៃកត្តាទិន្នន័យនិងបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងទៀតថាស្ថាប័នណាក៏ដោយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានបំណងវាយតម្លៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនគួរបិទភ្នែកចំពោះបំណុលសិលធម៌ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលអតីតរដ្ឋការបានជំពាក់កម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាតាក់ទងនឹងការទម្លាក់គ្រាប់បែកក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលគួរឲ្យហួសចិត្តនោះរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនេះមិនបានលើកឡើងអំពីកំណត់ត្រាស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនឯងទេដែលជាការបដិសេធយ៉ាងពិតប្រាកដចំពោះការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងផ្ទាល់ក្រសួងក៏បានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវមួយសម្រាប់វាយតម្លៃអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាកម្ពុជាបដិញ្ញាចិត្តដោយឥតងាករេក្នុងការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងប្រកាន់យកនីតិរដ្ឋនិងការគោរពសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដែលអនុលោមទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់ត្រារបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកចេញផ្សាយកាលពីចុងខែមីនាបានបង្ហាញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនទម្រង់នៅកម្ពុជាដែលរួមមានទាំងការចាប់ខ្លួនតាមតែអំពើចិត្តការរឹតបន្តឹងសម្លេងគណៈបកចំទាស់និងរិះគន់ប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាថាស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយលើកទី45របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានកត់ត្រាការជ្រៀតជ្រែកជីវិតឯកជនភាពរបស់ពលរដ្ឋតាមតែអំពើចិត្តរាប់ទាំងការឆ្លបយកការតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេឡិចត្រូនិកការរឹតបន្តឹងធ្ងន់ធ្ងរលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិសារព័ត៌មានអ៊ីនធឺណិតការប្រើហិង្សានិងការគំរាមនៃការប្រើហិង្សានៅក្នុងរបាយការណ៍អាមេរិកក៏បានលើកឡើងអំពីសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកកំសខាមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរបាយការណ៍ក៏បាននិយាយចំចំសម្ដៅទៅលើការកាត់ក្តីលោកកំសខាក្នុងន័យដើមថានៅក្នុងការបន្តសាវនាការក្បត់ជាតិលើមេដឹកនាំគណៈបក្សប្រឆាំងលោកកំសខារដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលផ្ទុយគ្នាដោយពេលខ្លះទទូចថាតុលាការកាត់ក្តីដោយឯករាជ្យហើយពេលខ្លះនិយាយថាសាវនាការលើរូបលោកកំសខា និងបន្តមានរាប់ឆ្នាំហើយថាលទ្ធភាពនឹងអាស្រ័យលើកត្តាដទៃទៀតដូចជាការដកអនុគ្រោះពន្ធមួយផ្នែករបស់សហភាពអឺរ៉ុបសំណុំរឿងលោកកម្មសខាដែលសវនាការត្រូវបានពន្យាពេលដោយមិនកំណត់ថ្ងៃត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយនៅក្នុងគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកឆារ៉ូឌីម៉ាយឺអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបដិសេធមិនឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដែលផ្ដល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាអាមេរិកបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានូវការអនុគ្រោះផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៅក្រោមកម្មវិធីនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP ដែលជាការធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនបង់ពន្ធគយនៅទំនិញជាង 5,000 មុខនៅក្រោម GSP នេះកម្ពុជាបាននាំទំនិញសម្រាប់ការធ្វើដំណើរដែលមានតម្លៃជិត 1,000 លានដុល្លារទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2019លោកអំសំអាតនាយករងនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាកន្លងទៅកម្ពុជាតែងតែច្រានចោលរបាយការណ៍នានាដែលរិះគន់ដោយអន្តរជាតិលើកបន្តថាកម្ពុជាគួរតែធ្វើឲ្យប្រសើរនៅចំណុចណាដែលមានការខ្វះខាតដោយសារសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ធ្លាប់រិះគន់ការធ្លាក់ចុះសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកបារម្ភអំពីការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលផ្ដល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើស្ថានភាពកាន់តែតានតឹង
យើងជាធម្មតាសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែទៀនទាក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការស្ដារឡើងវិញលទ្ធិចិត្តតៃនៃការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងបើសិនជាមានពាក្យពេចន៍ឆ្លងឆ្លើយគ្នាធ្ងន់ធ្ងរទៅយើងជាសង្គមស៊ីវិលក៏យើងមានការប្រព្រឹត្តដែរទៅទៅនឹង GSP នេះបាទ
គួរបញ្ជាក់ថាការពីខែសីហាឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបបានកាត់ការអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធមួយផ្នែកដោយចាប់ផ្ដើមយកពន្ធចំនួន 20% លើទំនិញកម្ពុជានេះជាការឆ្លើយតបនឹងការរំលោភបំពានជាប្រព័ន្ធនិងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិបុរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOAសំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ទិន្នន័យអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាង500លានគណនីត្រូវបានបែកធ្លាយជាសាធារណៈកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅដែលក្នុងនោះក៏មានអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook នៅកម្ពុជាជិត 3,000 គណនីផងដែរអ្នកជំនាញបានហៅការវាយប្រហារលើសវត្ថិភាពទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នេះថាស្ថិតក្នុងទំហំធំបំផុតមិនធ្លាប់មានសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Facebookលោកអូនឆេងប៉ូរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកប្រើប្រាស់ Facebook នៅកម្ពុជាជិត 3,000 គណនីស្ថិតក្នុងចំណោមគណនី Facebook ជាង500លានដែលទិន្នន័យអត្តសញ្ញាណសំខាន់សំខាន់ត្រូវបានហែកលួចតាំងពីឆ្នាំ2019ហើយទើបនឹងត្រូវបានបង្ហោះបែកធ្លាយជាសាធារណៈនាចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅលោកង៉ែនម៉ូសេអ្នកប្រឹក្សាអេក្រិចលើកិច្ចការសន្តិសុខប្រព័ន្ធ Digital ដែលទទួលបានឯកសារនៃការបែកធ្លាយនោះដែរបានឲ្យដឹងថាមាន 2,838 គណនីដែលមានប្រភពពីប្រទេសកម្ពុជារងគ្រោះអំពីការលួចនេះទិន្នន័យទាំងនោះរួមមានឈ្មោះប្រវត្តិរូបលេខទូរស័ព្ទតំបន់រស់នៅអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលតែមិនមានទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុនិងខ្លឹមសារសន្ទនាឆ្លើយឆ្លងឯកជននោះទេនេះបើយោងតាមលោកម៉ូសេអ្នកជំនាញសន្តិសុខ Digital រូបនេះបន្ថែមថាឆ្លងតាមការវិភាគនិងផ្ទៀងផ្ទាត់របស់លោកលើទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook នៅកម្ពុជាទាំង 2,838 គណនីនោះមិនបានបង្ហាញអំពីការវាយប្រហារជាគោលដៅណាមួយនោះទេតែមានចរិតជាការទាញយកដោយមិនរើសមុខឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Random លោក Mosey បានបន្ថែមថាអ្នកដែលមានអត្តសញ្ញាណបែកធ្លាយពីគណនី Facebook ទៅនោះស្ថិតក្នុងហានិភ័យកម្រិតមធ្យមលោកបានប្រាប់ VOA ថា
ទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ public ដែលបានផ្សាយចេញទៅហ្នឹងដូចបងបានរៀបរាប់ខាងលើហ្នឹងគឺវាអាចមានផលជះត្រឡប់ទៅវិញនៅពេលក្រោយសម្រាប់អ្នកដែលគណន័យដែលត្រូវបានបែកធ្លាយព័ត៌មានរបស់គាត់នៅលើ public នឹងឯងអញ្ចឹងផលជះហ្នឹងវាអាចមានរឿងអីកើតឡើងគឺ bad actor ឬក៏យើងហៅថាជនអាក្រក់បុគ្គលអាក្រក់ហ្នឹងគាត់អាចនឹងយកប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលលេចធ្លាយហ្នឹងយកមកវាយប្រហារបកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ឬក៏អ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ account friend របស់យើងអីចំណុចចំនួនហ្នឹងពីពួកអីឥឡូវពួកគាត់មានអីគេពួកគាត់មានឈ្មោះពេញ ពួកគាត់មានភេទពួកគាត់មានលេខទូរស័ព្ទពួកគាត់មានទីតាំងពួកគាត់មានអ៊ីមែលអញ្ចឹងណាន
ាយកដ្ឋាននគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានៃក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានចេញកំណត់ប្រកាសមួយផងដែរអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៃការលេចធ្លាយទិន្នន័យគណនី Facebook នេះតែមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីទំហំទិន្នន័យដែលបែកធ្លាយពីគណនីដែលមានប្រភពពីប្រទេសកម្ពុជានោះទេក្នុងកំណត់ផ្សាយមួយលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអង្គភាពនគរបាលនេះបានឲ្យដឹងក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាទោះបីជាទិន្នន័យដែលបានទាញយកនោះគឺជាទិន្នន័យចាស់តាំងតែពីឆ្នាំ2019យ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែទិន្នន័យទាំងនោះកំពុងតែត្រូវបានដាក់លក់និងចែកចាយក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមហើយជនខិលខូចអាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យទាំងនោះដើម្បីព្យាយាមចូលទៅគណនី Facebook របស់អ្នកប្រើប្រាស់ឬក្លែងបន្លំធ្វើជាអ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីចូលទៅគណនីផ្សេងទៀតដូច្នេះនាយកដ្ឋានសូមឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់គួរតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរលេខសម្ងាត់បើសិនជាអ្នកពុំដែលបានផ្លាស់ប្ដូរលេខសម្ងាត់តាំងតែពីឆ្នាំ2020មកលោកជាវ៉ាន់ដេតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍បានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយនោះទេនៅពេលត្រូវបានតាក់ទងនៃរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយថាលោកជាប់ប្រជុំ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកមាសពោអ្នកនាំពាក្យក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍បានផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុន Facebook មិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំការបំភ្លឺរបស់ VOA នៅឡើយគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះតែបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNN ថាទិន្នន័យដែលបានបែកធ្លាយទាំងនេះជាទិន្នន័យតាំងតែពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019ហើយខ្លួនបានដោះស្រាយបញ្ហានេះតាំងតែពីខែសីហាឆ្នាំ2019មកម្ល៉េះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOE ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ប្រទេសកាណាដាលុបចោលរដូវកាលនាវាដំណើរកំសាន្តមកកាន់រដ្ឋអាឡាស្កាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2021ដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ការលុបចោលនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយអាមេរិកខឹងសម្បារនិងធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើវិស័យទេសចរណ៍របស់ប្រទេសទាំងពីរពលរដ្ឋនៅរដ្ឋអាឡាស្កានៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពលរដ្ឋនៅខេត្ត British Columbia របស់ប្រទេសកាណាដាត្រូវប្រឈមនឹងផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីការលុបចោលនេះលោក Craig McCulloch រាយការណ៍ជូន VOA ពីទីក្រុង Vancouver ប្រទេសកាណាដាអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដោយលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភជុំវិញការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក្រសួងដឹកជញ្ជូនកាណាដាបានពន្យាពេលបន្ថែមទៅលើបំរាមចំពោះនាវាដំណើរកំសាន្តដែលដឹកមនុស្សចំនួនលើសពី100នាក់ទៅមករវាងប្រទេសកាណាដានិងរដ្ឋ Alaska សហរដ្ឋអាមេរិកការពន្យាពេលបន្ថែមនេះនឹងអស់បន្លាយរហូតដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏មឹងម៉ាត់មួយប្រតិភូសភាអាមេរិកាំងប្រចាំរដ្ឋអាឡាស្កាបានតវ៉ាថាសេចក្តីសម្រេចខាងលើនេះគឺធ្វើឡើងដោយប្រទេសកាណាដាតែឯកឯងដោយមិនមានការពិគ្រោះយោបល់ឬផ្ដល់ដំណឹងជាមុននោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីសមាជិកប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន2រូបនិងតំណាងតែមួយគត់ប្រចាំរដ្ឋអាឡាស្កាក៏បានលើកឡើងដែរថាសេចក្តីសម្រេចនេះគឺធ្វើឡើងដោយមិនគិតពីរដ្ឋអាឡាស្កាឬសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋនេះនោះទេយោងតាមសមាគមទេសចររដ្ឋអាឡាស្កានៅឆ្នាំ2019រដ្ឋអាឡាស្កាស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរជាង1,300,000នាក់ដែលមកដល់តាមនាវាដំណើរកំសាន្តដែលក្នុងនោះ 60% ជាអ្នកទេសចរនារដូវក្តៅប្រធានសមាគមរដ្ឋអាឡាស្កាអ្នកស្រី Sierra Leonard កំពុងជំរុញឲ្យមានការលើកលែងបណ្ដោះអាសន្ននៅច្បាប់ Passenger Visa Services ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យនាវាដំណើរកំសាន្តធ្វើនាវាចរចេញពីកំពង់ផែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាពីទីក្រុង Seattle មកកាន់រដ្ឋអាឡាស្កាដោយត្រូវបានអនុម័តនៅឆ្នាំ1886ច្បាប់នេះនៅតែហាម5នាវាដំណើរកំសាន្តពីការធ្វើនាវាចរដោយផ្ទាល់រវាងកំពង់ផែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយជំរុញឲ្យនាវាដែលមានគោលដៅទៅកាន់រដ្ឋអាឡាស្កាត្រូវធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសកាណាដាឬឈប់នៅប្រទេសកាណាដាអ្នកស្រីសៀរ៉ាបានថ្លែងថាយើងបានរងចាំជាយូរណាស់មកហើយចាប់តាំងពីការកើតមានដំបូងនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ការលើកលែងជាបណ្ដោះអាសន្ននៅច្បាប់សហព័ន្ធនោះដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យនាវាដំណើរកំសាន្តឬនាវាដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរធុនធ្ងន់ធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋ Alaska ទីក្រុង Vancouver គឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមសម្រាប់នាវាដំណើរកំសាន្តភាគច្រើនធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់កំពង់ផែរដ្ឋ Alaska ដោយមានទីក្រុង Seattle នៅជាប់នោះជាកន្លែងប្រជែងមួយយោងទៅតាមកំពង់ផែ Vancouver ឆ្នាំ2019គឺជាឆ្នាំបំបីកំណត់ត្រាមួយសម្រាប់ការចូលមកដល់របស់នាវាដំណើរកំសាន្តសរុបចំនួន288ដែលជាការកើនឡើង 22% ពីឆ្នាំ2018 លោក Wal Judas គឺជាប្រធានសមាគមទេសចរខេត្ត British Columbia នៅឯប្រទេសកាណាដាលោកបារម្ភថាការលើកឡើងជាបណ្ដោះអាសន្ននៃច្បាប់ Passenger Visa Services អាចក្លាយជាអចិន្ត្រៃយ៍ដែលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឧស្សាហកម្មទេសចររបស់ខេត្ត British Columbia របស់កាណាដាលោក Judas ថ្លែងថានៅពេលមានការលើកឡើងបែបនេះសូម្បីតែការលើកឡើងបណ្ដោះអាសន្នក៏ដោយតើនរណាអាចបញ្ឈប់មិនឲ្យមានការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យលុបចោលច្បាប់នេះជាអចិន្ត្រៃយ៍នោះហើយដូច្នេះនេះគឺជាការប្រួយបារម្ភចម្បងមួយប្រសិនបើអ្នកបើកនាវាចេញពីឧទាហរណ៍ពីរដ្ឋ Alaska ទៅកាន់ទីក្រុង Seattle ហើយពីទីក្រុង Seattle ត្រឡប់ទៅវិញហើយអ្នកមិនចាំបាច់ជួលកំពង់ផែកាណាដានោះឥឡូវនេះយើងកំពុងបាត់បង់ឱកាសអាជីវកម្មដ៏ធំមួយសម្រាប់វិស័យទេសចរនិងសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលជាទូទៅមាននឹងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណ 2,000 លានដុល្លារកាណាដាការិយាល័យសន្និបាតនិងអ្នកទេសចរនៅទីក្រុង Vancouver បានប៉ាន់ប្រមាណថានាវាមកដល់នីមួយៗនាំយកផលចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងហោចណាស់2លាន2សែនដុល្លារក្នុងនោះរួមមានការកក់សណ្ឋាគារនៅទីក្រុង Vancouver មុននឹងបន្តពីការជិះនាវាដំណើរកម្សាន្តផងដែរលោក Judas នៅតែសង្ឃឹមថាជាមួយនឹងសម្ពាធគ្រប់គ្រាន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលកាណាដានិងការវិវត្តទៅមុខក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ប្រហែលមានមធ្យោបាយដើម្បីស្រោចស្រង់រដូវកាលជិះនាវាដំណើរកម្សាន្តយ៉ាងហោចណាស់បានមួយផ្នែកនៅឆ្នាំនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ហៅលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាហៀងអូមួយអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Cam Solution Technology និងជាប្រធានវិជាស្ថានបច្ចេកវិទ្យា Tax Global ជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីនវានុវត្តន៍នៃសេដ្ឋកិច្ច Digital នៅក្នុងអំឡុងពេលការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19របស់សហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាចាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបចិន្តាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងកញ្ញាហៀងអូមួយដូចតទៅ
ចាសសូមអរគុណប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះប្រិយមិត្តនឹងបានស្ដាប់ពីបទពិសោធន៍របស់ស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់ដែលបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសគឺការលើកកម្ពស់ស្ត្រីចូលរួមទៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងសហគ្រិនភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាបទពិសោធន៍នៃការទទួលបានចំណេះដឹងចាស់ពីបណ្ដាប្រទេសនានាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យនេះតែម្ដងចាហើយដោយឡែកនោះគឺកញ្ញាគឺជាអ្នកដែលធ្វើការសកម្មនៅក្នុងការបញ្ជ្រាបបច្ចេកវិទ្យាទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនោះហើយដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបានធ្វើឲ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សានានាបានបិទទៅហើយនោះថាតើបទពិសោធន៍នៃការងាររបស់កញ្ញានៅក្នុងវិស័យមួយនេះមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដោយសារ COVID-19 ហើយកញ្ញាបានកែប្រែការងាររបស់កញ្ញាយ៉ាងដូចប្រេចខ្លះដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមស្ថានភាពនៃជំងឺ COVID-19 នេះដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងនាងខ្ញុំជាមួយនឹងកញ្ញាហៀងអូមួយដូចតទៅចាសូមជម្រាបសួរកញ្ញាហៀងអូមួយ
ចាសូមជម្រាបសួរបង
ចាអាចារ្យដំបងនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់អូមួយដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងនៅរាត្រីនេះចាអាចារ្យដំបងសូមឲ្យអូមួយជួយណែនាំខ្លួនជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តបន្តិចបន្ថែមទៀតយើងបានរៀបរាប់អំពីតួនាទីរបស់អូមួយរួចទៅហើយប៉ុន្តែសូមឲ្យអូមួយជួយបន្ថែមបន្តិចទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងបទពិសោធន៍របស់យើងនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះតែម្ដងចាសសូមអញ្ជើញចាស
សូមជម្រាបសួរម្ដងទៀតបងហើយជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ Hello VA នៅរាត្រីនេះនេះខ្ញុំឈ្មោះហៀងអូមួយបច្ចុប្បន្នជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Cam Solution ដែលយើងផ្ដល់ដំណោះស្រាយផ្នែកអាជីវកម្មផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទៅឲ្យអាជីវកម្មនៅក្នុងស្រុក ក៏ដូចទៅជាអាជីវកម្មនៅសិង្ហបុរីនៅជប៉ុនហើយនិងនៅអាមេរិកផងដែរក្រៅពីការងារមួយនេះមានខ្ញុំក៏ជានាយកសាលារបស់វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យារបស់ជប៉ុនឈ្មោះថា Tata Global ហើយដោយសារតែមើលឃើញអាកាសហើយនិងសក្តានុពលតម្រូវការនៃបច្ចេកវិទ្យាមានខ្ញុំក៏បានចាប់ផ្ដើមក្រុមហ៊ុនមួយទៀតឈ្មោះថា Tech Rocket Academy ដែរនៅក្នុងនោះក្រុមការងាររបស់នាងខ្ញុំដែលជាសហស្ថាបនិកគាត់កាន់តួនាទីជាប្រធានហើយនាងខ្ញុំកាន់តួនាទីជាអ្នកអភិវឌ្ឍភាពជាដៃគូនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហើយក៏បានចាប់ដាក់ក្រុមហ៊ុនមួយទៀតឈ្មោះថា Vmall ហើយនិងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗថែមទៀតនាងខ្ញុំមានបទពិសោធន៍សិក្សាទៅលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាផ្នែកអនុបណ្ឌិតហើយផ្សេងពីនឹងថែមទៀតហ្នឹងនាងខ្ញុំក៏មានឱកាសបានទៅសិក្សាផ្នែកធុរកិច្ចនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅសិក្សារៀនសូត្រផ្នែកជាអ្នកដឹកនាំអាស៊ីនៅប្រទេសជប៉ុនបានទៅប្រទេសកូរ៉េសិក្សារៀនសូត្រទៅលើផ្នែកជួយជំរុញនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចស្ត្រីជាពិសេសស្ត្រីដែលជាសហគ្រិននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េហើយយកមកអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ការងារនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដោយសារតែយើងត្រូវការស្ត្រីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងនេះដើម្បីជួយជំរុញជួយលើកកម្ពស់និងជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសេដ្ឋកិច្ចបែបឌីជីថលយើងអាចដើរទៅបានយ៉ាងរលូននេះខ្ញុំក៏បានចូលរួមជួយការងារសង្គមដោយដឹកនាំកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា Tech Innovation គឺជាកម្មវិធីសហគ្រិនភាពបច្ចេកវិទ្យាធំបំផុតទូទាំងពិភពលោករបស់ស្ត្រីជាមួយទៅនឹងទូនីតិជាយើងហៅថាអាចរដ្ឋទូតឬក៏អាចនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់បានន័យថាទូតប្រចាំតំបន់ឬក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2019ហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំមានអ្នកបន្តវិញអញ្ចឹងខ្ញុំចាំទូនីតិនៅតិចនៅវិញសិនជាទីប្រឹក្សាប្រចាំតំបន់
ចាអរគុណអូមួយឆ្លងកាត់តាមការរៀបរាប់របស់អូមួយគឺឃើញថាអូមួយបានទទួលបានបទពិសោធន៍ច្រើនទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាការគៀងគោឲ្យស្ត្រីចូលរួមកាន់តែច្រើននៅក្នុងការងារបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះចាចង់ឲ្យអូមួយជួយជម្រាបជូនបន្តិចថាតើអូមួយមានយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជាមានផែនការយ៉ាងម៉េចដែរដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងបានទទួលតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំដូចសប្ដងនេះចា
ជាមួយទៅនឹងតួនាទីនិងតម្រូវខុសត្រូវដែលមានមកដល់សប្ដងនេះគឺចាប់ផ្ដើមពីការងាររបស់នាងខ្ញុំដោយតំបងនៅក្នុងឆ្នាំ2011នាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានឹងតែម្ដងហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅធនាគារមួយកាលនោះអនុអាយុ18ឆ្នាំនេះនៅក្មេងខ្លាំងមែនតើបន្ទាប់មកទៀតក៏ទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនធនារ៉ាប់រងរបស់កាណាដាមួយតាំងពីបុគ្គលិកផ្នែកសរសេរកូដរហូតដល់សម្របសម្រួលគម្រោងជួយការងារហើយមានឱកាសធ្វើការងារជាមួយទៅនឹងយើងហៅ Regional Office ឬក៏ការិយាល័យតំបន់ជាហុងកុងឬជាសិង្ហបុរីជាដើមបានធ្វើការមួយកាណាដាទៀតបន្តមកដោយសារតែឃើញឱកាសហើយនឹងឃើញពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃក្រុមហ៊ុនធំធំគាត់បដោតទៅលើបច្ចេកវិទ្យាដែលគាត់ជឿថាបច្ចេកវិទ្យាគឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃ business គឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃអាជីវកម្មហើយទៅមានខ្ញុំផ្ទាល់នៅក្នុងវិស័យនឹងស្រាប់ថែមទៀតហើយបើយើងត្រឡប់មកមើលរដ្ឋាភិបាលវិញគឺកំពុងតែបដោតទៅលើបច្ចេកវិទ្យានឹងដូចគ្នាបដោតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចបែបឌីជីថលបានន័យថាសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចទាំងតូចទាំងធំនឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទៅជាបែបឌីជីថលដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យានឹងឌីជីថលដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការងារនោះមានភាពរលូនមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សទូទៅបានអញ្ចឹងត្រឡប់ជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាហើយឃើញចំការក៏ចាប់ផ្ដើមក្រុមហ៊ុន Cambridge បច្ចេកវិទ្យាដែលនេះខ្ញុំជានាយករដ្ឋបាលនៅទីនេះសប្ដងនេះហើយជាក់ស្ដែងពេលដែលយើងចាប់ដើមធ្វើការយើងអត់បានគិតថាយើងធ្វើការដោយសារតួនាទីឬក៏យើងចង់ចាប់ដើមអាជីវកម្មនឹងដោយសារតួនាទីឬក៏តំណែងជា CEO នឹងលុយមិនចឹងទេដោយសារតែមើលឃើញជាបញ្ហាហើយយើងចង់ដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីចាប់ដើមក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Cambridge ហើយយើងឃើញថានៅពេលបច្ចុប្បន្នពិភពលោកទាំងមូលផ្ដោតទៅលើបច្ចេកវិទ្យាផ្ដោតទៅលើបរិវត្តឧស្សាហកម្ម 4.0ហើយបើសិនជាយើងក្រឡេកមកមើលប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញគឺយើងឃើញថាខ្វះធនធានដែលវាជាឱកាសក្នុងការកសាងធនធានសម្រាប់យើងជាសហគ្រិននៅក្នុងប្រទេសយើងឃើញមានមហាវិទ្យាល័យច្រើនដែលផ្ដោតទៅលើបច្ចេកវិទ្យា និងជំរុញឲ្យសិស្សនិស្សិតចូលរៀនប៉ុន្តែអត់តមានសាលាណាមួយដើម្បីបង្រៀនហើយនិងបង្កើតផ្នែកកម្រិតថ្មីឲ្យចូលចិត្តបច្ចេកទេសបច្ចេកវិទ្យាទេដូច្នេះហើយខ្ញុំស្ញាប់ជាមួយទៅនឹងបទពិសោធន៍ដែលធ្វើការជាសហគមន៍នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ពិភពលោកកម្មវិធី Innovation Global នេះខ្ញុំក៏បានគិតជាមួយទៅនឹងដៃគូក្រុមការងារម្នាក់ទៀតលីដែតយើងក៏បានចាប់ផ្ដើមតិចប្រកិត Academy ជាមួយគ្នាដោយយើងបង្រៀនបច្ចេកវិទ្យាទៅដល់ក្មេងៗដើម្បីឲ្យគាត់មានផ្នត់កំណត់ដឹងថាតើគួរប្រើបច្ចេកវិទ្យាយ៉ាងម៉េចឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពល្អមានបទពិសោធន៍ចេះគ្រប់គ្រងចេះដឹកនាំខ្លួនឯងហើយនឹងដឹកនាំគម្រោងហើយនឹងជួយជំរុញហើយនឹងដាក់បញ្ចូលនៃចំណេះជំនាញហើយនឹងអាកប្បកិរិយាសម្រាប់ជាកូនសិស្សនិងសម្រាប់ជាយុវជននៃសតវត្សទី21ដល់គាត់អញ្ចឹងបានយើងឃើញថាដោយសារតែមានចន្លោះប្រហោងតែយើងអាចចូលទៅបំពេញបានបើមិនហើយទើបយើងចូលទៅបំពេញអញ្ចឹងជាមួយទៅនឹងការងារផ្សេងៗទៀតដូចគ្នាដែរតែយើងឃើញថាដើម្បីអាចឲ្យការងារទៅមុខបានយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមវាដោយខ្លួនឯងហើយអីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺមានដឹកនាំចាប់ពីខ្ញុំនៅក្មេងពេលនៅរៀនវិទ្យាល័យគឺថាមានដឹកនាំហ្នឹងលយហើយយើងអត់យល់ទេថាការដឹកនាំពិតប្រាកដតំណែងជាអ្នកដឹកនាំពិតប្រាកដហ្នឹងគឺបែបមួយតែពិតអ្នកដឹកនាំមិនបាច់ចាំបាច់មានតំណែងទេអ្នកគ្រប់គ្រងគឺត្រូវមានតំណែងផ្លូវការមួយតែអ្នកដឹកនាំគឺត្រូវតែមានបេះដូងទៅបានហើយសំខាន់តំណែងជាអីមិនសំខាន់ប៉ុន្តែមានបេះដូងក្នុងការធ្វើការងារដើម្បីក្រុមការងារចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្រុមការងារគាត់មានទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើការឲ្យល្អបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានប្រើប្រាស់និងជួយជំរុញឲ្យក្រុមការងារធ្វើការឲ្យបង្កើនសមត្ថភាពខ្ពស់បំផុតឬក៏ប្រើប្រាស់សមត្ថភាពដែលខ្ពស់បំផុតរបស់ក្រុមការងារដើម្បីសម្រេចគោលដៅរួមធ្វើឲ្យក្រុមការងារសុខចិត្តហើយនឹងធ្វើការដោយនិរន្តរភាពប្រកបដោយចេរភាពហើយនឹងទទួលបានជោគជ័យអញ្ចឹងអានឹងគឺសេចក្តីជារឿងសំខាន់ទាំងអស់ដែលបានធ្វើកន្លងមកហើយតែផ្សេងពីនឹងទៀតដែលខ្ញុំចំណាំនិយាយថា lead by heart lead by spirit ហ្នឹងបានន័យថាមានរបបយើងមានបេះដូងយើងលះបង់ខ្លាំងតែបងតាំងពីវេលាលះបង់តាំងធនធានថវិកាលះបង់ធនធានតខ្លួនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ថាប័នរបស់យើងឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងទទួលបានភាពជោគជ័យអាចមានដំណើរការទៅបានមិនថាមានរឿងអីកើតឡើងត្រូវតែឈរពិសេសនៅក្នុងពេលដែលលំបាកបំផុតនៅក្នុងពេល COVID ហ្នឹងក៏ដោយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែឈរឲ្យរឹងមាំបំផុតដឹកនាំហើយចូលរួមជាមួយទៅនឹងក្រុមការងាររបស់យើងហើយផ្សេងពីនឹងថែមទៀតហ្នឹងការដែលជួយជំរុញឲ្យក្រុមការងារគាត់មានសមត្ថភាពដឹកនាំបន្តពីយើងបានន័យថា create other leader ហ្នឹងក៏ជារឿងដែរបានធ្វើដូចគ្នាដែរដោយសារតែក្រុមហ៊ុនរបស់យើងកាន់តែរីកចម្រើនទៅពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហើយយើងមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងខ្ញុំម្នាក់ឯងអត់អាចកាន់ការងារនឹងអស់ហើយអញ្ចឹងត្រូវបង្កើតអ្នកដឹកនាំផ្សេងថែមទៀតអញ្ចឹងការដែលជួយឲ្យក្រុមការងារមានសមត្ថភាពខ្ពស់បង្កើនចំណេះដឹងរបស់គាត់បង្កើនសមត្ថភាពរបស់គាត់ប្រកបដោយការណាសមត្ថភាពកើនប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់ក៏កើនដូចគ្នាហើយនឹងជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទស្សនវិស័យរបស់គាត់មានរួមជាមួយទៅនឹងទស្សនវិស័យរបស់យើងហើយនឹងទស្សនៈក្រុមហ៊ុនទាំងមូលដើម្បីឲ្យទាំងអស់នេះគិតទៅដល់ចំណុចរួមដើរទៅលើផ្លូវតែមួយប៉ុន្តែមានកម្រិតផ្សេងគ្នាហើយឲ្យកម្រិតដែលផ្សេងគ្នានឹងคล้ายទៅជាកម្រិតដែលពោពេញទៅដោយការច្នៃប្រឌិតនិងវានវត្តដើម្បីជួយឲ្យការងាររបស់យើងចេញមកមានលទ្ធផលល្អប្រសើរហើយបន្ទាប់ពីធ្វើការងារនឹងហើយសំខាន់ខ្ញុំគិតថាពេលដែលយើងនៅក្នុងតំណែងជាអ្នកដឹកនាំឬតួនាទីនៃការដឹកនាំស្ថាប័ននឹងល្អជារឿងជោគជ័យតា 50% ទេប៉ុន្តែពេលដែលយើងឈប់កាន់ការងារនឹងហើយការងារនឹងនៅតែមាននិរន្តរភាពនៅតែទទួលបានជោគជ័យមួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថានេះគឺជាការជោគជ័យរបស់មេដឹកនាំ 100% បានន័យថាយើងមាន successor តែយើងអាចហៅថាគាត់គឺជាអ្នកបន្តវេនចឹងអ្នកបន្តវេនហ្នឹងគឺដើរតួសំខាន់ខ្លាំងណាដែលជួយយើងអាចនឹងទទួលបានជោគជ័យហើយអាចឲ្យយើងជឿថាការដឹកនាំដែលមាននិរន្តរភាពបានន័យថាពេលដែលយើងអត់នៅឬក៏យើងអត់បានកាន់តួនាទីពេញលេញនៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងឬក៏យើងផ្ទេរតំណែងទៅជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ស្ថាប័នហ្នឹងនៅតែអាចបន្តនិរន្តរភាព
ចាសសូមអរគុណអ៊ំមួយទាំងនេះគឺជាបទពិសោធន៍ល្អៗដែលអ៊ំមួយបានប្រតិបត្តិ
នៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំក៏ដូចជាថ្នាក់គ្រប់គ្រងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជានៅក្នុងស្ថាប័នដែលយើងកំពុងតែធ្វើការចាអូមួយបានរៀបរាប់អំពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ Covid-19 ដែលឥឡូវនេះពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះហើយជាពិសេសគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតែម្ដងដែលមានអត្រាកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងហើយដែលបណ្ដាលឲ្យស្ថាប័នអាជីវកម្មក៏ដូចជាសាលារៀនហ្នឹងត្រូវបិទទ្វារទាំងស្រុងទៅហើយចាការបិទទ្វារនេះគឺបានប៉ះពាល់ជាច្រើនចាទៅដល់ស្ថាប័ននិងអាជីវកម្មទាំងនោះចាហើយដែលឡៃសម្រាប់អូមួយតែម្ដងតើតើផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងធ្វើឲ្យអូមួយហ្នឹងបានប្រែក្លាយការប្រតិបត្តិការការងារហ្នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះទៅដើម្បីយើងអាចរក្សាសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់យើងនៅដដែលចា
ចាជាការពិតបើយើងឃើញពីស្ថានភាពទូទៅ COVID-19 បានធ្វើឲ្យអាជីវកម្មជាច្រើនបិទទ្វារហើយមិនមែនតែជារឿងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបណ្ដាជាពិភពលោកតាមមូលតែម្ដងមានអាជីវកម្មតាមប្រមាណនេះដែលកាន់តែកើនឡើងដូចជាអាជីវកម្មលក់ម៉ាស់អាជីវកម្មលក់ទឹកលាងដៃឬក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុន Netflix ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់មើល movie ចាផ្សេងពីនោះទៀតគឺសិតតាជួបបញ្ហាទាំងអស់ដោយសារតារឿងតាក់ទងទៅនឹងយើងហៅថា supply chain ចង្វាក់ផលិតកម្មចង្វាក់ផលិតកម្មជាមួយទៅនឹងអតិថិជនអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏ជួបបញ្ហាដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែអីដែលសំខាន់បំផុតដូចខ្ញុំបានប្រាប់មិញហ្នឹងក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំត្រូវតែអ្នកដឹកសារនិរន្តរភាពឲ្យល្អបំផុតឲ្យមានភាពរឹងមាំដើម្បីក្រុមការងាររបស់យើងដើម្បីដៃគូរបស់យើងដើម្បីអ្នកផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយការងាររបស់យើងអញ្ចឹងជាមួយទៅនឹង COVID-19 ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងពិបាកធ្វើការកន្លងមកយើងត្រូវទៅជួបភ្ញៀវនៅខាងក្រៅដើម្បីពិភាក្សាផ្ដល់យោបល់ផ្នែកបច្ចេកទេសជូនគាត់ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺអត់អាចទៅជួបគាត់ទៀតបានទេអញ្ចឹងភ្ញៀវ 100% កាលពីមុនឥឡូវហ្នឹងយើងអាចជួបបានតែ 20 ទៅ 30% ទេប៉ុន្តែដោយសារមូលហេតុអីដោយសារតែគាត់អត់អាចមកជួបយើងបានវាបារម្ភទៅលើរឿងដូចនិយាយទៅគឺគាត់បារម្ភទៅលើសុខភាពគាត់យើងក៏បារម្ភទៅលើសុខភាពដូចគ្នាអញ្ចឹងភ្ញៀវមួយចំនួនគឺយើងណាត់ជួបគាត់ទៅតាម Zoom call ឬក៏ទៅតាម Teams ឬក៏ទៅតាម Google Meet អញ្ចឹងគាត់អត់មានអារម្មណ៍ថាងាយស្រួលទេក្នុងការដែលធ្វើការងារមួយហ្នឹងណាអញ្ចឹងមិនដឹងថារឿងទី1ប៉ះពាល់ទៅនឹងភ្ញៀវរឿងទី2ប៉ះពាល់ទៅលើរឿងសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើការដូចគ្នាដែរតាមធម្មតាយើងប្រមាក្នុងការជួបគ្នាអញ្ចឹងម្នាក់ៗធ្វើការងារពីផ្ទះមកដូច្នេះហើយសមិទ្ធផលនៃការងារវាមិនមែនរលូនដោយការដែលយើងធ្វើការជាមួយគ្នាចា៎ហើយរឿងសំខាន់ផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺរឿងទំនាក់ទំនងនៅខាងក្នុងតែយ៉ាងណាមិញដោយសារតែពួកយើងជាអ្នកបច្ចេកវិទ្យាហើយក្រុមការងារទាំងអស់គឺសិតជាអ្នកតស៊ូហើយបើនិយាយពីការធ្វើការរបស់អ្នកទាំងអស់នេះគឺនេះខ្ញុំកោតសរសើរខ្លាំងមែនទែនហើយក៏ជាហេតុផលដែលនេះខ្ញុំអត់ណៃនឹងកម្រិតថាបោះបង់ឬក៏គាត់ទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះយើងហត់ដែរដោយសារធ្វើការច្រើនតែពួកគាត់ជាកម្លាំងចិត្តទាំងអស់គ្នាទោះបីជាមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយព្យាយាមធ្វើការមួយធ្វើជា2បើការមុនធ្វើការ8ម៉ោងឥឡូវធ្វើការ10ម៉ោងដើម្បីឲ្យសមិទ្ធផលទទួលបានដូចដើមឬក៏ល្អជាងមុនផងអញ្ចឹងបានន័យថាយើងជួបបញ្ហាដូចទីទូទៅប៉ុន្តែយើងបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការជួបជាមួយអតិថិជនប្រើបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងការសម្រួលការងារវិភាគការខាងក្នុងនិងប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាបូករួមនឹងការតាំងចិត្តរបស់ក្រុមការងាររបស់យើងដោយគាត់តាំងចិត្តឲ្យធ្វើការជាប់លាប់ធ្វើការគិតពីសមិទ្ធផលធ្វើការគិតពីលទ្ធផលធ្វើការគិតពីហេតុផលថាហេតុអីទើបគាត់ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតជួលឲ្យយើងធ្វើ software ឲ្យគាត់ហេតុអីទើប software នឹងត្រូវបានគេយកទៅប្រើប្រាស់មិនថាទៅ software ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតក៏អញ្ចឹងដែរគឺបានន័យថាគាត់យល់ពីតម្លៃនៃខ្លួនឯងយល់ពីតម្លៃនៃការងាររបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងនៅតែអាចបន្តអាជីវកម្មយើងទៅបានយើងនៅតែមានអតិថិជនមកការងាររបស់យើងនៅតែបញ្ចប់ទៅតាមពេលវេលាកំណត់ក្រុមការងាររបស់យើងនៅតែមានការងារធ្វើហើយអាចធ្វើការងារបានតាមធម្មតាចា
៎កញ្ញាអូមួយបានរៀបរាប់អំពីការរៀបចំ នៅក្នុងការធ្វើការងារនៅលើវិស័យវិទ្យាជាតិដើម្បីឲ្យបានទទួលជោគជ័យយ៉ាងក្នុងនោះមានការតាំងចិត្តមានការធ្វើការជាក្រុមមានការលះបង់ហើយនឹងមានការបង្រៀនក្រុមការងារក៏ដូចជាអ្នកបន្តដំណែងនៅពេលដែលយើងអត់នៅគាត់អាចធ្វើការងារនឹងទៅមុខបានដោយរលូនចា៎តើនៅក្នុងដំណើរនៃការលះបង់នៃការតាំងចិត្តនៃការរៀបចំផែនការនៅក្នុងការងារដោយបានទទួលជោគជ័យដោយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតើអូមួយបានឆ្លងកាត់ឧបសគ្គអ្វីខ្លះទៅដែលមករារាំងនៅពេលដែលយើងរៀបចំផែនការរៀបចំគម្រោងការដើម្បីឲ្យបានសម្រេចដោយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចា
៎កັບតើបើនិយាយពីភាពជោគជ័យខ្ញុំអាចនិយាយថាយើងមានទៅតាមដំណាក់កាលរបស់យើងដោយសារតែនាងខ្ញុំផ្ទាល់ក្រុមហ៊ុនឬក៏មនុស្សទូទៅទាំងអស់គ្នាឲ្យនិយមន័យទៅភាពជោគជ័យផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះឲ្យនិយមន័យទៅភាពជោគជ័យទៅលើរឿងលុយដែលមានច្រើនឲ្យភាពជោគជ័យទៅលើរឿងភាពស្អាតទៅលើរឿងភាពលេចធ្លោឬក៏ទៅលើសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងហើយពួកយើងគឺឲ្យនិយមន័យភាពជោគជ័យរបស់យើងគឺការងាររបស់យើងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានដំណើរការទៅតាមផែនការដែលយើងរៀបចំឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំចា៎ហើយនេះខ្ញុំផ្ទាល់ក៏មានគោលការណ៍ហើយនិងគោលបំណងដូចគ្នាដែរអាហ្នឹងយើងហៅថាគោលបំណងតខ្លួនណាអញ្ចឹងបានន័យថាពីមួយជំហានទៅមួយជំហានយើងពិតជាជួបផលលំបាកច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយពីនាងខ្ញុំផ្ទាល់ទៅដោយសារតែនាងខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនហើយខ្ញុំអាចនឹងចាញ់លេខទៅទៀតតាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងចង់ជម្រាបបងថាកັບទៅជីវិតមែនតែនណាអីដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្រពីរឿងដែលឆ្លងកាត់ពីការលំបាកទាំងអស់ជីវិតរបស់យើងមិនមែនសំដៅតែទៅលើភាពជោគជ័យទៅលើសមិទ្ធផលឲ្យទទួលបានទេជីវិតដែលមានន័យខ្លាំងមែនតើហ្នឹងណាហើយអីដែលសំខាន់បំផុតថែមទៀតហ្នឹងណាគឺថាតើពេលដែលយើងជួបបញ្ហាលំបាកខ្លាំងយើងក្រោកឈរមកយើងអាចឆ្លងកាត់បញ្ហាហ្នឹងទៅបែបម៉េចពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអស់ហ្មងមានអារម្មណ៍ថាយើងដូចយើងហៅ minimal version របស់ខ្លួនឯងណាបានន័យថាពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាបាត់បង់អីអីទាំងអស់ពេលដែលយើងពិបាកខ្លាំងមែនតើដល់យើងពិបាកក្នុងការងើបឈរអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺជាពេលដែលសំខាន់បំផុតដែលថាតើយើងប្រាមធ្យោបាយណាដើម្បីអាចដើរទៅមុខបានថែមទៀតអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញមិនមែនបានន័យថាជីវិតយើងថ្ងៃថ្ងៃយើងផ្ដោតលើការជោគជ័យផ្ដោតទៅលើរឿងសមិទ្ធផលផ្ដោតលើច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ទៀតគួរផ្ដោតថាតើបើសិនជាពេលមួយដែលយើងជួបបញ្ហាលំបាកបំផុតតើយើងក្រោកឈរបានដោយម្ដេចហើយយើងដើរទៅមុខដោយម្ដេចយើងឆ្លងកាត់ដោយម្ដេចអញ្ចឹងកន្លងមកដោយសារនាងខ្ញុំផ្ទាល់អាយុប៉ុណ្ណឹងតាំងពីធ្វើការមកនាងខ្ញុំ challenge ខ្លាំងchallenge ខ្លួនឯងបានតែប្រកួតប្រជែងជាមួយខ្លួនឯងអឹមបានតែប្រកួតប្រជែងមួយអតីតបានតែប្រកួតប្រជែងជាមួយខ្លួនឯងប្រកួតប្រជែងជាមួយទៅដូចសម័យប្រកួតប្រជែងជាមួយទៅនឹងផែនការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងជួបការលំបាកមិនមែនធម្មតាទេដោយសារតែការប្រកួតប្រជែងការចង់បានមហិច្ឆតាធំការងារក៏ច្រើនក្រុមការងារក៏ច្រើនជាមនុស្សស្រីមួយនៅក្នុងវិស័យរបស់បរិយាយើងអាចហៅថា male dominant sectorហើយកັບទៅធុរកិច្ចក៏នៅតែជាវិស័យបោះបរោះដែរហើយណាមួយបើសិនជានិយាយពីផ្នែកចំណិតអាស៊ីអាយុប៉ុណ្ណាខ្ញុំគេហៅថាក្មេងបើសិនជាចូលនៅក្នុងធុរកិច្ចខ្ញុំបើសិនជាទៅជួបគេគេនៅតែឆ្ងល់មួយនោះអាចធ្វើការបានអត់មុខហ្នឹងនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាធ្វើការបានអត្ថផលអត់ឬគិតថាគួរទុកចិត្តអត់អញ្ចឹងបានន័យថាការទុកចិត្តគឺជារឿងដែលសំខាន់បំផុតអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញដោយសារតែខ្ញុំគិតថារឿងដែលសំខាន់បំផុតពេលដែលគេស្គាល់យើងគេគិតថាយើងស្អីគិតថាយើងក្មេងគេអត់ទុកចិត្តយើងគេអត់ចង់ធ្វើការជាមួយយើងហើយក៏អត់ចង់ធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនយើងដែរដោយសារយើងតំណាងក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបាននិយាយគ្នាបន្ទាប់ពីបានធ្វើការគ្នាជាមួយគ្នាចាប់ផ្ដើមពេញចិត្តដោយសារតែដូចអញ្ចឹងនោះគាត់ខ្លាចទៅជាដៃគូសហការយើងថែមទៀតដើម្បីទទួលគម្រោងពីជប៉ុនមកធ្វើការជាមួយយើងឬក៏រហូតទៅដល់បាយវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាជាមួយយើងថែមទៀតអញ្ចឹងបានថាកាក់អីទៅដំណឹងការទុកចិត្តអញ្ចឹងការដែលទទួលការទុកចិត្តមិនមែនគ្រាន់តែរូបរាងខាងក្រៅទេគឺលទ្ធផលរបស់យើងអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅវិញពេលដែលយើងជួបបញ្ហាដែលគេមើលទៅគេអត់ទុកចិត្តយើងដោយសារយើងក្មេងឬក៏ដោយសារមានអារម្មណ៍ថាវាអត់ស័ក្តិសមនឹងយើងអាចធ្វើបានអត់ជឿអញ្ចឹងបាច់ខឹងគេ មិនបាច់អន់ចិត្តមិនបាច់កាត់ទុកអីទាំងអស់អីដែលសំខាន់គឺធ្វើយ៉ាងណាធ្វើឲ្យចេញលទ្ធផលល្អហើយពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងរហូតអញ្ចឹងមនុស្សគាត់ទុកចិត្តយើងពេលដែលយើងទទួលបានលទ្ធផលហើយអីដែលសំខាន់កុំថែវា personal បើថាកុំគិតយកវាមកដាក់ក្នុងចិត្តពេកហើយទៅយើងអាចភ្លេចអាចថាបំភ្លេចវាទៅហើយឬក៏លើកលែងឲ្យខ្លួនឯងលើកលែងទៅឲ្យអ្នកដទៃទៅព្រោះពេលដែលយើងធ្វើការងារច្រើនវាតែងតែមានបញ្ហាតែងតែធ្វើខុសខ្លះធ្វើត្រូវខ្លះជាធម្មតាឯងដូចយើងដូចនាងខ្ញុំផ្ទាល់ធ្វើការប្រយ័ត្នមែនតើបើទទួលស្គាល់ប៉ັດពីមានរឿងខុសហើយមិនអត់ទេអញ្ចឹងអីដែលសំខាន់យើងលើកលែងឲ្យខ្លួនឯងហើយដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការដោយសុវត្ថិចិត្តលើកលែងឲ្យអ្នកដទៃពេលខ្លះការលើកលែងខ្លួនឯងការលើកលែងឲ្យអ្នកដទៃហ្នឹងក៏មិនជារឿងស្រួលដែរប៉ុន្តែបើយើងធ្វើវាបានណាយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាសុវត្ថិចិត្តហើយបដោតទៅលើលទ្ធផលកុំខ្វល់ពាក្យសម្ដីគេគេនិយាយអីនិយាយទៅនិយាយថាយើងធ្វើមិនកើតក៏ថាទៅពាក្យគេគ្រាន់ជាពាក្យគេអ្នកធ្វើគឺជាយើងពេលដែលយើងបានលទ្ធផលមកអញ្ចឹងយើងទទួលបានការទុកចិត្តអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានជំនាញពីខាងលើអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងយើងទទួលបានការទុកចិត្តច្រើនដែលកាមុនបញ្ហាគឺគេអត់ទុកចិត្តដោយសារឃើញស្រីហើយឃើញក្មេងហើយតែឯងជាលទ្ធផលដោយសារយើងបានលទ្ធផលច្រើនលទ្ធផលសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងធ្វើលទ្ធផលបានធំធំអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងมันមានបញ្ហាហ្នឹងទៀតទេគ្រាន់ថាចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅអ្នកដែលគាត់ក្មេងៗឬក៏ថ្មីថ្មីក្នុងអាជីវកម្មក្តីក្នុងការងារក្តីបើសិនជាគេអត់ទុកចិត្តចង់តែចង់ចាំតម្រូវខ្ញុំថាពីជារឿងទូទៅឯងដែលគេអត់ទុកចិត្តអីដែលសំខាន់គឺយើងធ្វើឲ្យចេញលទ្ធផលមកសិនមកអាហ្នឹងបានគេទុកចិត្តអត់អាចឲ្យគេមកទុកចិត្តយើងដល់អត់មានអីបានទេអាហ្នឹងជាបទពិសោធន៍តតខ្លួនឯងចង់ចែកម្លេចទៅ The Voice of America
ចាស់ឃើញថាអូមួយបានប្រឡូកច្រើននៅក្នុងការងារអាជីពនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះតើតើអូមួយរៀបចំជីវិតរបស់អូមួយហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីឲ្យវាមានតុល្យភាពរវាងគេហៅថា work life balance ណាថាគឺរវាងការងារផងហើយនឹងជីវិតជាឯកជនរបស់យើងផងដើម្បីឲ្យយើងអាចរីករាយនឹងជីវិតរបស់យើងដែរណាក្នុងនាមជាយុវវ័យចា
ការបន្តបងយើងអត់មាន work life balance ទេបើនិយាយ work life balance ណាតោះនេះតែងតែទៀមទាឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការងារហើយនិងជីវិតតោះខ្លួនតែវាអត់មានអញ្ចឹងហើយអត់អាចបានទេដោយសារតែការងារច្រើនហើយណាមួយយើងជាសហគ្រិនយើងមានទំនួលខុសត្រូវច្រើនថែមទៀតអញ្ចឹងអត់អាចឲ្យស្មារតីបានទេប៉ុន្តែអីដែលយើងគួរធ្វើបំផុតហ្នឹងបានន័យថាពេលដែលយើងនៅជាមួយខ្លួនឯងយើងនៅជាមួយគ្រួសារត្រូវយកតំណែងជាកូនតំណែងជាប្រពន្ធតំណែងជាម្ដាយតំណែងជាបងស្រីមកប្រើប្រាស់ពេលដែលយើងនៅក្រុមការងារយើងត្រូវយកតំណែងជាបងស្រីតំណែងជាអ្នកដឹកនាំទៅប្រើប្រាស់អញ្ចឹងបានន័យថាយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលយើងកំពុងតែរស់នៅការដែលយើងធ្វើខ្លួនឲ្យដាក់ខ្លួនទៅក្នុងស្ថានភាពដែលយើងរស់នៅបានន័យថាយើងរស់នៅដោយពេញលេខហើយនឹងដោយការសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងអីដែលសំខាន់ចង់ជំរាបប្រាប់ដូចគ្នាដែរពេលដែលយើងធ្វើការយើងត្រូវគិតទៅលើរឿងសុខភាពអាហ្នឹងជារឿងដែលសំខាន់ណាហើយសុខភាពរបស់យើងមាន2ទី1សុខភាពផ្លូវកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តជាងកន្លងមកដើម្បីរក្សាសុខភាពផ្លូវកាយបានមានខ្ញុំធ្វើលំហាត់ប្រាណអញ្ចឹងមានខ្ញុំចូលចិត្តលេង badminton ឬក៏រត់អានេះគឺសំខាន់ដោយសារតការហាត់ប្រាណទាំងអស់នេះដឹងផលប្រយោជន៍ហើយហើយចង់បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតហ្នឹងគឺវាជួយឲ្យខួរក្បាលយើងមានភាពព្រោះរវើកមានភាពរីកចម្រើនហើយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងហើយបើនិយាយពីសុខភាពផ្លូវចិត្តមានខ្ញុំធ្វើទៅលើលំហាត់ប្រាណផ្នែកខួរក្បាលដូចជាធ្វើ yoga ធ្វើសមាធិហើយអានសភុហើយធ្វើយ៉ាងណាបរៀនខ្លួនឯងឲ្យមានភាពត្រជាក់ច្រើនយើងហាត់ stay calm ទៅបីមានស្ថានភាពខ្លាំងមិនដល់ក៏យើងនៅតែអាចតស៊ូអត់ធ្មត់នឹងណោបានអាហ្នឹងតែសំខាន់ដែលខ្ញុំបរៀនខ្លួនឯងហើយអីដែលសំខាន់បន្ថែមទៀតហ្នឹងដូចតែជំនាញប្រាំអញ្ចឹងបើនេះតែចេះរស់នៅដោយភាពពេញលេញជារស់នៅដោយភាពដឹងគុណយើងហៅថា grateful ពូលពេលដែលយើងរស់នៅជាមួយភាពពេញលេញយើងអត់មានអារម្មណ៍ចំណាយខឹងមុំម៉ៃអីច្រើននេះពូយើងដឹងថាអ្វីដែលយើងធ្វើមកគឺវាបានប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលបានប៉ុណ្ណឹងគឺដោយសារតការចូលរួមជុំជ្រែងពីគ្រូបង្គោលពីអ្នកដឹកនាំផ្សេងថែមទៀតពីក្រុមការងារពីអ្នកគ្រប់គ្នាពីមនុស្សទាំងអស់ដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងណាដើម្បីឲ្យយើងបានសម្រេចសមិទ្ធផលមួយនឹងទោះបីយើងល្អមិនល្អបែកមិនក្តៅអញ្ចឹងបានន័យថាពេលដែលមានបញ្ហាយើងត្រូវចេះ grateful ហ្នឹងត ធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្ងប់ចិត្តច្រើនពេញចិត្តច្រើនសប្បាយចិត្តច្រើនហើយនឹងយើងភ្លេចហើយនឹងអត់ឱនឲ្យគេហើយនឹងអត់ឱនអ្នកដទៃអារឿងហ្នឹងគឺសំខាន់ហើយពេលធ្វើការល្អបំផុតទៅហើយដល់ពេលលទ្ធផលចេញមកបែបម៉េចកុំឲ្យប្រវាចិត្តជាមួយវាច្រើនពេកគ្រាន់តែរៀនធ្វើវាល្អប្រសើរទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងជារបៀបដែលខ្ញុំថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តខ្ញុំបានច្រើនកន្លងមកថ្មីៗនេះជួបបញ្ហាច្រើនច្រើនខ្លាំងមែនតើតែខ្ញុំនៅតែព្យាយាមធ្វើម៉េចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងឲ្យត្រឡប់មកប្រសើរឡើងវិញអញ្ចឹងអ្នកនឹងចិត្តខ្លួនខ្ញុំអ្នកចិត្តស្និទ្ធមែនតើក្រុមការងារគាត់ដែរតែប្រាប់ខ្ញុំថាតាំងពីគាត់ធ្វើការជាមួយខ្ញុំមកដែរគឺខ្ញុំធ្វើមកអមរឿយហើយពេលដែលគាត់ធ្វើការជាមួយខ្ញុំធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ calm down ច្រើនបើនេះទៅបីមានរឿងអីខ្លាំងមកក៏ដោយក៏យើងអត់មួម៉ៅអត់ទៅ react ទៅលើរឿងហ្នឹងយើងគិតឲ្យរកវិធីដោះស្រាយ
ចា
ខាងវាទៀមទាយើងមានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អចាអញ្ចឹងសរុបមកអត់មាន work life balance ទេប៉ុន្តែរក្សាខ្លួននិងរស់នៅជាមួយទៅនឹងស្ថានភាពដែលខ្លួនកំពុងនៅនឹងឲ្យបានល្អបំផុតទៅបានហើយ
ចានិយាយដល់ពាក្យថា mentor ចាគឺអ្នកដែលជួយផ្ដល់ប្រឹក្សាក៏ដូចជាបង្ហាញផ្លូវដល់យើងណាចាសម្រាប់អូនមួយផ្ទាល់តើអូនមួយមានអ្នកប្រឹក្សាដែរឬទេចាកន្លងមកហើយអូនមួយយល់ថាសារៈសំខាន់នៃការដែលមានអ្នកដែលជួយបង្ហាញផ្លូវយើងនឹងមានសារៈសំខាន់ដូចម្តេចខ្លះទៅចា
ចាអ្នកខ្ញុំឲ្យតម្លៃទៅលើ mentoring នឹងខ្លាំងមែនតើមកដល់ពេលនេះអ្នកខ្ញុំមានគ្រូច្រើនជាង10ដែលគាត់ជួយធ្វើជាគ្រូបង្គោលហើយនឹងបង្រៀនខ្ញុំទៅតាមចំណេះចំណាញផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចជាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផ្នែកភាពជាអ្នកដឹកនាំភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយនឹងគ្រប់គ្រងទូទៅទៅលើរឿងច្បាប់និងទៅលើរឿងផ្សេងផ្សេងថែមទៀតអញ្ចឹងការដែលយើងមានគ្រូបង្គោលជួយឲ្យយើងបានដើរទៅលើផ្លូវដែលយើងចង់ដើរនឹងលឿនដោយសារតែផ្លូវនឹងគាត់ធ្លាប់ដើរគាត់ត្រួសត្រាយហើយទី2ធ្វើឲ្យយើងមានទំនុកចិត្តដោយសារតែយើងដឹងថាបើមិនគឺយើងដើរទៅហើយយើងមានបញ្ហាអីយើងមានអ្នកពិភាក្សាហើយទី3ដែលសំខាន់ហ្នឹងធ្វើយើងមានអារម្មណ៍ថាមានភាពកក់ក្ដៅខ្លាំងព្រោះពួកគាត់មានបទពិសោធន៍ផ្សេងផ្សេងពួកគាត់យកមកចែកលែងយើងគាត់ដឹងថាស្អីល្អស្អីមិនល្អបទពិសោធន៍ចាស់ទុំពីដើមមកជាមួយទៅនឹងក្មេងសម័យឥឡូវដូចយើងអញ្ចឹងពេលដែលបញ្ចូលគ្នាទៅបង្កើតជារឿងមួយថ្មីដែលវាជួយឲ្យជៀសវាងទៅលើបញ្ហាចាស់ចាស់ដែលគាត់ធ្លាប់តដាលជាន់ហើយនឹងធ្វើឲ្យដំណោះស្រាយថ្មីរបស់យើងហ្នឹងវាល្អប្រសើរលើសពីការរំពឹងទុករបស់យើងហើយបើយើងខ្មែរយើងគិតទៅលើរឿងមួយមនុស្សចាស់គាត់មានកម្រិតល្អប្រសើរហើយគាត់មានកម្រិតរៀងថ្មីជាងយើងបាទនេះតែអារឿងហ្នឹងយើងគាត់ឆ្លប់ជួបហើយអញ្ចឹងកម្រិតយើងមួយបូកនឹងកម្រិតគាត់ទីបន្ថែមទៀតធ្វើឲ្យយើងមានកម្រិតច្រើនអញ្ចឹងពេលដែលយើងមានកម្រិតច្រើនយើងអាចជ្រើសរើសផ្លូវមួយដែលដើរទៅតាមភាពការ
ចាសសូមអរគុណហើយជាចុងក្រោយនេះតើអូនមួយមានអ្វីជាការបន្ថែមទៀតទេចាសសូមអញ្ជើញចាស
ចាអញ្ចឹងចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាដឹងថានៅក្នុងប្រទេសយើងក៏ដោយនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដោយគឺយើងត្រូវការស្ត្រីហើយស្ត្រីដែលមានភាពរឹងមាំពិតប្រាកដហ្នឹងមិនមែនថាស្ត្រីយើងខ្លាំងស្ត្រីយើងត្រូវតែរស់នៅដោយមិនមានបរិសុទ្ធមិនអញ្ចឹងទេចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាដឹងថាភាពជាអ្នកដឹកនាំស្ត្រីឬក៏ស្ត្រីដែលរឹងមាំពិតប្រាកដហ្នឹងគឺស្ត្រីមួយដែលអាចបង្កើតបរិយាកាសឲ្យបរិសុទ្ធនិងស្ត្រីធ្វើការជាមួយគ្នាបានដើម្បីភាពសក្តានុពលរមណីហើយនឹងនាំមកនៅភាពរីកចម្រើនឲ្យគ្រួសារហើយនឹងសង្គមទី1ទី2យើងមានភាពទន់ភ្លន់ស្រាមអញ្ចឹងប្រើភាពទន់ភ្លន់របស់យើងប្រើការគោរពរបស់យើងឲ្យតម្លៃទាំងបរិសុទ្ធទាំងស្ត្រីដើម្បីចូលរួមធ្វើការជាមួយគ្នាបើយើងនៅតែរើសអើងមិនដឹងថារើសអើងពីណាចប់ទេហើយចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅស្ត្រីទាំងអស់ឲ្យដឹងថាទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវការការចូលរួមពីបរិសុទ្ធហើយបរិះដែលរឹងមាំបរិះដែលល្អប្រសើរហ្នឹងក៏ជាបរិះដែលគាត់គ្រប់គ្រងហើយនឹងគ្រប់ស្ត្រីហើយចូលរួមធ្វើការជាមួយគ្នាផងដែរហើយចង់ក្រោយចង់ឲ្យទាំងអស់នេះចាំថាទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែជាស្ត្រីនៅក្នុងគ្រួសារស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសជាតិទេប៉ុន្តែក៏ជាស្ត្រីរបស់ពិភពលោកទាំងមូលផងដែរការដែលធ្វើឲ្យសង្គមមួយល្អប្រសើរគឺចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនអ្នកទាំងអស់គ្នា
ចាសូមអរគុណច្រើនដល់អូមួយចំពោះ ការចែករំលែកពីបទពិសោធន៍ល្អៗក៏ដូចជាពាក្យពេចន៍នៃការណែនាំតាមរយៈអ្វីដែលបានឆ្លងកាត់ចាហើយនឹងក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលជួយយើងដើម្បីសម្រិតសម្រាំងឲ្យបានទៅដល់សម្រេចគោលដៅទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នាទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានចានេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំតែត្រឹមនេះហើយយើងនឹងមកជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅខែក្រោយសូមអរគុណម្ដងទៀតអស់មួយនិងសូមជម្រាបលាចា
ចាអញ្ចឹងអរគុណបងសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOAនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.